7. Aici Radio Europa Liberă. La microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit! Două sondaje sugerează că la prezidențiale se va juca în reluare meciul din 2016. Dacă nu se produce, cine știe ce surpriză?
Să mai așteptăm, nu se știe de unde sare iepurile. Deși probabilitatea e mică să se schimbi ceva.
Percepții diametral opuse ale candidaților la președinția Statelor Unite despre COVID. Americanii învață să trăiască cu el, spune Donald Trump, dar nu toți, avertizează Joe Biden. Sute de mii au murit.
I say we're learning to live with it. We have no choice.
He says that we're learning to live with it. People are learning to die with it.
Mai relatăm despre relația dintre politicieni și organizațiile neguvernamentale, tema rubricii Dicționar European. La început ascultați buletinul de știri cu Oana Serafim.
Bună seara! Alte 688 de cazuri noi de infectare cu virusul COVID-19 au fost confirmate astăzi în Republica Moldova. Din numărul total, 5 cazuri sunt din import, din Turcia, Italia și Irlanda. Bilanțul persoanelor infectate cu noul coronavirus a ajuns la 70.256 de cazuri. Din numărul total, 44 sunt lucrători medicali. 813 pacienți sunt în stare gravă. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate încă 14 noi decese provocate de COVID-19. Bilanțul total a ajuns în Republica Moldova la 1655 de decese. Președintele Moldovei Igor Dodon, care candidează pentru un nou mandat de președinte, a declarat în cadrul emisiunii sale Președintele Răspunde că nu crede în maidanuri fără susținerea geopolitică a marilor jucători. Legat de afirmația recentă a șefului Serviciului de Spionaj al Rusiei, Serghei Narâșkin, că Statele Unite ar pregăti o revoluție colorată în Republica Moldova în cazul unei victorii a președintelui pro-rus Igor Dodon la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie, domnul Dodon a spus că nu crede în această posibilitate. Igor Dodon a făcut un apel către partenerii externi, chiar dacă au dispute între ei, să nu se implice în treburile interne ale Republicii Moldova și să-și găsească, cităm, alt teren de joc. Igor Dodon a mai spus că există suficiente pârghii și că organele de forță sunt pregătite să asigure ordinea publică, liniștea și pacea. Igor Dodon a afirmat că este gata să recunoască rezultatele alegerilor, oricare ar fi acestea, și nu are de gând să scoată lumea în stradă, în eventualitatea în care nu va fi câștigătorul scrutinului. 23,2% din moldoveni ar vota cu Igor Dodon, candidat independent, susținut de Partidul Socialiștilor, potrivit datelor barometrului opiniei publice dat astăzi publicității la Chișinău pentru funcția de președinte. Lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, ar obține 19,7%. Cu candidatul Partidului Politic, Partidul Nostru, Renato Usati, ar vota 10,9% din alegători, iar pentru candidata Partidului Șor, Violeta Ivanov, 4,8%. Ceilalți patru candidați electorali ar acumula sub 2%. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Societatea civilă din Republica Moldova își manifestă îngrijorarea față de atacurile fără precedent la adresa organizațiilor non-guvernamentale, partenerilor de dezvoltare și democrației, lansate zilele trecute de către deputatul socialist Bogdan Țârdea. Potrivit unei declarații comune, mai multe organizații non-guvernamentale consideră că, cităm, atacul discreditează pe bază de falsuri și acuzații defăimătoare societatea civilă în ansamblul ei, dintre care țintra predilect au fost organizațiile care lucrează cu precădere în domeniul apărării drepturilor omului, al reformei justiției și combaterii corupției, a libertății presei, al reformelor pro-europene și al celor în domeniul social și medical, se menționează în declarație. Organizațiile societății civile moldovene solicită Parlamentului, Guvernului, Președintelui Republicii Moldova, Partidului Socialiștilor și altor politicieni să se distanțeze și să se dezică de manipulările lansate de deputatul Țârdea. Semnatarii mai cer clasificare politice să oprească atacurile și defăimările împotriva societății civile. Pandemia de COVID-19 a lovit puternic economia Republicii Moldova în al doilea trimestru al anului 2020, estimându-se cel mai profund declin economic din ultimii 20 de ani. Declarația a fost făcută astăzi de ministrul Economiei și Infrastructurii, Sergiu Răilean, în cadrul Forumului Internațional de Investiții Invest Găgăuzia 2020, informează site-ul newsmaker.md. Potrivit ministrului, autoritățile estimează o scădere cu 14% a produsului intern brut față de al doilea trimestru al anului 2019. Ministrul a menționat că economia Republicii Moldova suferă nu doar din cauza factorilor interni, ci și din cauza perturbării activității economice la nivel regional. În România, Ucraina și Rusia au fost înregistrate noi recorduri de infectări cu COVID-19. În România, în ultimele 24 de ore, au fost raportate 5.028 de cazuri noi de COVID-19 și 6.245 de oameni diagnosticați cu COVID-19 au decedat. În Ucraina au fost identificate 7.517 cazuri noi, iar 6.164 au murit. Potrivit datelor prezentate în această dimineață, în Rusia au fost testate pozitiv încă 17.340 de oameni, un nou record zilnic. Bilanțul a ajuns la peste 1.480.000 de pacienți, 25.525 de bolnavi de COVID din Rusia au decedat. Și în Statele Unite a avut loc a doua și ultima dezbatere televizată din cadrul campaniei electorale pentru alegerile din 3 noiembrie între președintele Donald Trump și democratul Joe Biden. Mai multe imediat în timpul emisiunii.
Ați ascultat știrile cu Oana Serafim. Mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Bătălia la prezidențiale se va da între președintele Igor Dodon și lidera PAS Maia Sandu într-o reluare a meciului lor din 2016, sugerează rezultatele unor sondaje de opinie separate date publicității astăzi. Cei doi se află pe primele locuri, la distanță mare de restul candidaților, iar Dodon conduce. Niciunul nu va câștiga însă din primul tur, iar meciul se va tranșa în repriza a doua, mai sugerează sondajele. Și o notă de subsol, înainte de a-i transmite microfonul Valentinei Basiul, care pune în discuție aceste sondaje la rubrica de retrospectivă a săptămânii politice, în niciuna din cercetări nu au fost intervievați alegători din diaspora sau din regiunea transnistreană.
Barometrul opiniei publice realizat de CBS Research la comanda Institutului de Politici Publice arată că 3 din 4 persoane chestionate sunt disponibile să se prezinte la scrutinul prezidențial. Aproape fiecare a patra ar vota pentru actualul șef de stat Igor Dodon, urmat cu 20% de fosta prim-ministră Maia Sandu. Un alt sondaj realizat de Asociația Sociologilor și Demografilor constată un decalaj mai mare între Dodon și Sandu. 32,5% pentru liderul informal al socialiștilor care candidează independent și 18,4% pentru lidera Partidului Acțiune și Solidaritate. Cele două cercetări au modelat și situații ipotetice pentru turul al doilea, cu un scor favorabil pentru Dodon în ambele cazuri. Ce le diferențiază însă este numărul indecișilor, 36% în cazul barometrului opiniei publice, respectiv 24% în cazul Asociației Sociologilor și Demografilor. Anume aici ar putea apărea surpriza, este convins comentatorul politic Nicolae Negru.
Nu putem să spunem că e fără surprize sau e cu surprize, vom vedea la urmă, fiindcă sondajele noastre trebuie, desigur, că analizate, luate în serios. Unele din ele, altele deloc nu trebuie luate în serios, dar eu zic că să mai așteptăm, nu se știe de unde sare iepurile. Deși probabilitatea e mică să se schimbe ceva, asta trebuie să recunoaștem, fiindcă și pandemia, și accesul limitat candidaților la cetățeni. Și mai cu seamă dezechilibru mediatic. Un candidat are de partea sa foarte multe televiziuni, foarte multe mass media, mă refer în cazul de față la Dodon, și ceilalți, campania lor e reflectată de doar câteva instituții mass media și acele nu au toate acoperirile naționale.
Există totuși diferențe de predispoziții electorale, mai constată Nicolae Negru. Pentru simpatizanții din nucleul dur al votanților lui Igor Dodon, investigația Rise Moldova cel vizează pe șeful statului, care ar fi în strânse legături cu serviciile de spionaj rusești, nu va schimba percepții. Dimpotrivă, acești alegători vor aprecia ultimele declarații ale mai marilor de la Moscova, inclusiv ieșirea lui Vladimir Putin în sprijinul alesului lor de la Chișinău. De cealaltă parte, pe dreapta eșchierului politic, diversitatea de opinii este mult mai mare, cu votanți mai informați și mai pretențioși. Prin urmare, este greu de anticipat, remarcă editorialistul de la Ziarul Național, spre ce candidat din cei 8 înscriși în cursa electorală vor merge voturile nehotărâților. În săptămâna ce se încheie, pe rând, diversi oficiali ruși, printre care liderul de la Kremlin și șeful Serviciului Rus de Informații, Serghei Narâșkin, s-au arătat interesați de alegerile moldovene. Unii au și acuzat Statele Unite, Occidentul în general, că s-ar implica în treburile interne ale Republicii Moldova, ba mai mult că ar pregăti revoluții zise colorate. După părerea lui Nicolae Negru, Rusia în această retorică se apără după principiul hoțul strigă, prindeți hoțul. Jurnalistul Valeriu Reniță împărtășește un alt punct de vedere. El susține că ar fi vorba despre o reacție a Moscovei la declarațiile unor lideri politici europeni din prima parte a campaniei de a o sprijini pe Maia Sandu. Reniță este convins că și la aceste alegeri, până la urmă, opțiunea geopolitică va fi determinantă. Într-un context regional complicat, cu Belarusul confruntat cu proteste, cu Ucraina mai apropiată de valorile din vest, cel puțin declarativ, Rusia nu își poate permite să piardă Republica Moldova, mai sugerează fostul consilier prezidențial al lui Vladimir Voronin.
Asta e o întrebare, dacă vreți, fundamentală și foarte dificilă. De ce pe bucățica asta noastră de pământ se dau așa lupte crâncene între euroatlantism și eurazism? Chiar dacă noi nu avem figuri mari pe tabla de șah, oricum suntem pe tabla de șah și participăm în bătăliile mari cu pioni și probabil că din cauza asta se dă o bătălie pentru fiecare bucățică de pământ. Din cauza asta ne pomenim și noi importanți, dar eu n-aș zice că e important cât noi suntem folosiți.
Și Valeriu Reniță admite că rezultatele alegerilor pot fi diferite de scorurile date de sondaje. Indiferent cine va câștiga, comentatorul anticipează că schimbările așteptate de cetățeni nu o să se întâmple peste noapte. El îi critică pe alegătorii care se lasă pe tânjală și așteaptă ca forțe externe să vină să le rezolve problemele. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
În perioada campaniei pentru alegerile prezidențiale, difuzăm online de luni până vineri la ora 13 emisiunea Valentinei Ursu, Eu și Votul Meu. I-ați putut asculta deja pe toți cei 8 candidați pe care Valentina i-a intervievat. Iar până la alegeri veți mai putea auzi opinia ale alegătorilor, observatorilor, comentatorilor. La radio puteți asculta această emisiune electorală în reluare după ora 21 la postul Retro FM. Iar la final de săptămână, adică sâmbătă, Liliana Barbăroșie vă propune un podcast, tot electoral, de jumătate de oră. Primele două episoade ale podcastului au fost postate deja, sunt disponibile pe site-ul nostru moldova.europalibera.org și pe platforme de difuzare de podcasturi, iar mâine vine episodul al treilea, audiție plăcută.
Să organizezi un vot fără îmbolnăviri, într-un sat sau oraș în care pandemia progresează, e mai complicat decât pare. Am încercat să stăm de vorbă cu mai mulți primari, inclusiv acolo unde vor funcționa secții de vot pentru Transnistria, ca să înțelegem cât de mare poate fi pericolul. Pe unii i-am găsit bolnavi.
Prin ce am trecut eu și soția, mai ales, e strașnic și psihologic e stresat.
Pe alții, pur și simplu înfricoșați.
Ne temem de COVID-19 și ne temem de oamenii noștri.
Dar toți ne-au povestit cum li s-a impus de la centru decizie pe care localnicii nu au dorit-o.
Și scurgeau una după alta toate aceste notificări și toate aceste chemări în judecată.
Intimidare și presiune.
Când virusul nu mai poate aștepta, iar jocul e dictat de alegeri. Un nou podcast al Europei Libere, dintr-o serie dedicată prezidențialelor. Sâmbătă, la radio, dar și pe moldova.europalibera.org, Google Podcasts, iTunes și YouTube.
Și continuăm seria anunțurilor, îndemnându-vă să căutați pe Facebook și Instagram un nou număr al comicsului Cuibușor de Nebunii, un produs din familia Politigraf. În numărul nou, candidații la prezidențiale descoperă că tipografia unde își tipăresc materiale electorale le-a făcut postere total greșite. Ca să vedeți cum arată aceste postere, de fapt caricaturi care reinterpretează mesajele și panourile electorale ale candidaților, căutați pe Facebook și Instagram paginile Politigraf Moldova și Europa Liberă Moldova. Și abonați-vă, ne ajutați să continuăm genul acesta de proiecte. Aici Radio Europa Liberă, ascultați emisiunea Moldova la ora 7. În partea a doua a emisiunii, difuzăm Dicționarul European. Este despre relația dintre politicieni și organizațiile neguvernamentale. Mai relatăm despre o nouă dezbatere între candidații la alegerile prezidențiale americane. Pe net ne găsiți pe rețelele de socializare și, desigur, pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode. Președintele american Donald Trump și fostul vicepreședinte Joe Biden s-au întâlnit aseară la a doua și ultima lor dezbatere televizată înainte de alegerile prezidențiale din 3 noiembrie. Datorită unor reguli noi, cei doi nu s-au mai putut întrerupe într-una, așa încât publicul le-a putut desluși mesajele mai clar. Despre pandemie, una din temele principale, cei doi candidați au exprimat puncte de vedere diametral opuse.
I say we're learning to live with it. We have no choice. We can't lock ourselves up.
În timp ce Donald Trump, președintele republican, care este criticat pentru felul cum a gestionat criza, a insistat că americanii se obișnuiesc să trăiască cu virusul, Joe Biden, candidatul democrat, a spus că nu și sutele de mii care au murit deja.
He says that we're learning to live with it. People are learning to die with it. You folks home will have an empty chair at the kitchen.
Biden a avertizat că urmează o iarnă sumbră, iar pandemia poate încă pune în pericol viețile altor sute de mii de americani. Mai mult despre dezbaterea prezidențială americană găzduită de Universitatea Belmont din Nashville, în relatarea corespondentului nostru Valeriu Sela.
Ultima dezbatere dinaintea alegerilor americane a fost mai măsurată în ton, permițând alegătorilor să afle mai multe despre pozițiile candidaților în chestiuni cheie. Majoritatea observatorilor crede că această dezbatere nu se va dovedi decisivă într-un sens sau în altul, ceea ce deocamdată pare să-i fie favorabil lui Joe Biden, dacă este să ne luăm după sondaje acesta conducând. Cei doi candidați au dat glas la viziuni diferite cu privire la pandemia coronavirus, s-au acuzat reciproc cu privire la etică și corupție și au comparat realizările și programele lor economice și vizând drepturile civile. Să amintim că peste 47 de milioane de americani au votat de acum, peste o treime din numărul total de votanți din 2016. Deși schimburile de replici între cei doi au fost mai calme, acuzațiile nu au lipsit. Cu privire la pandemie, Trump a elogiat eforturile administrației sale, continuând să sugereze că America se află pe calea cea bună pentru rezolvarea problemei. Biden a spus că administrația Trump nu a avut o politică coerentă la nivel național și a indus în eroare populația cu privire la seriozitatea crizei, care a costat până acum peste 222.000 de vieți. Oricine care se face răspunzător pentru atât de multe decese nu trebuie să rămână președintele Statelor Unite, a spus Biden. Fostul vicepreședinte a avertizat că în absența unei strategii mulți oameni vor mai muri. Trump l-a acuzat în repetate rânduri pe Biden că familia lui ar fi beneficiat financiar de pe urma unor afaceri în Rusia, China și Ucraina, dar aceste alegații au fost dezmințite în repetate rânduri până acum. E adevărat că un raport al Republicanilor în Senat citează două foste oficialități din administrația Obama care au spus că activitatea lui Hunter Biden, fiul candidatului la firma ucraineană Burisma, a creat percepția unui conflict de interese, dar nu s-a dovedit până acum că Joe Biden, vicepreședinte la vremea respectivă, ar fi fost influențat. Trump a repetat argumentul că economia va avea de suferit dacă Biden ajunge președinte. Dacă va fi ales, bursa se va prăbuși, a spus președintele. Cu privire la sistemul de îngrijire a sănătății, Biden a arătat că administrația încearcă să anuleze programul de asigurări medicale Obamacare, dar că în ultimii 3 ani și jumătate nu a prezentat un plan care să-l înlocuiască. Biden l-a acuzat pe președinte pentru politicile sale dure vizând contracararea imigrației ilegale, explicând că o reformă a imigrației nu a fost posibilă în timpul administrației Obama din cauza faptului că republicanii au controlat Congresul. Urmează acum încă 10 zile de campanie, zile care se vor dovedi foarte agitate politic. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Dicționar european.
Când se vorbește despre legislația ONG-urilor, două țări europene sar imediat în atenție, Rusia și Ungaria. În realitate, țările Uniunii Europene nici n-ar trebui, teoretic, să aibă o legislație a ONG-urilor, pentru că acestea sunt un drept fundamental al societății civile. Cu toate astea, două țări, Polonia și Ungaria, au introdus legi care limitează acest drept. În Polonia, cele mai cunoscute sunt inițiativele legislative împotriva minorităților sexuale. S-a ajuns până acolo încât anumite orașe, anumite administrații locale ultraconservatoare, s-au decretat singure libere de LGBT, ceea ce înseamnă că ONG-uri din această arie vor avea mari probleme în acele localități. Polonia se deosebește însă aici de Ungaria, dar și prin aceea că, spre deosebire de autoritarul Viktor Orban al Ungariei, politicienii polonezi nu au nicio simpatie pentru Vladimir Putin. În Ungaria însă, Orban a introdus pachete legislative care, urmând modelul rusesc, obligă, printre altele, asociațiile provenite din societatea civilă sau chiar din mass media să se înregistreze sub o etichetă aparte dacă primesc o anumită parte a finanțărilor din străinătate. Amnesty International atrăsese atenția încă din februarie 2019 că asaltul dictatorilor asupra ONG-urilor a devenit o primejdioasă tendință planetară. Arsenalul represiv, cel mai banal, e crearea unui coșmar birocratic pentru înregistrarea sau funcționarea ONG-urilor. Problema este globală, a constatat Amnesty. Mai aproape de Europa, Rusia și Azerbaijanul au introdus legi extrem de restrictive. Rusia e de altfel un caz extrem, ea însăși, pentru că acolo membrii ONG-urilor care primesc parte din finanțare din străinătate trebuie să se înscrie sub eticheta infamantă de agenți străini. O idee similară a aplicat și Viktor Orban în Ungaria, doar că acolo, în loc de agenți străini, un ONG în această situație va purta eticheta echivalentă de finanțat din străinătate. Dar raportul Amnesty remarca anumite restricții și în câteva din țările cele mai avansate, cum sunt Marea Britanie, Irlanda, Statele Unite și Australia. Curtea Europeană de Justiție a decis de altfel luna trecută că Ungaria și-a încălcat propriile obligații contractuale prin acea lege a învățământului superior, în virtutea căreia Universitatea Centrală Europeană din Budapesta, așa numită Universitate Soros, finanțată din străinătate, a fost forțată să se mute la Viena anul trecut. George Soros a aplaudat decizia Curții Europene, dar a spus că ea vine prea târziu pentru a mai schimba ceva din faptul că universitatea s-a mutat deja la Viena. Actualele legi din Ungaria, a spus Soros, nu permit exercitarea libertății academice și nu corespund idealului de societate deschisă despre care vorbea Karl Popper, ideal pe care Viktor Orban îl respinge oricum atunci când promovează statul iliberal. Paradoxul este că Viktor Orban a fost el însuși, acum aproape 3 decenii, imediat după căderea comunismului, beneficiarul unei burse Soros pentru a studia în Anglia, la Oxford, și că el a primit acea bursă printr-o ONG care avea finanțare din străinătate. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Finanțarea din exterior a organizațiilor neguvernamentale a fost deseori un subiect de polemici în Republica Moldova, reluat de unii politicieni, mai ales după ce aceste organizații criticau vocal acțiunile ale guvernării, ajungând apoi ținte ale unor atacuri concertate, inclusiv mediatice. Cel mai recent atac lansat de deputatul socialist Bogdan Țârdea a fost catalogat într-o declarație semnată de sute de ONG-uri ca cel mai dur, complex și asumat atac frontal lansat de un politician moldovean. citez, Bogdan Țârdea susține în mod fals și defăimător că societatea civilă acționează ca o armată finanțată din exterior, care se implică în anumite războaie informaționale, lucrează pentru anumiți donatori contrar interesului național și că ar fi capturat statul, se spune între altele în declarația ONG-urilor. Aceasta completează șirul lung de critici lansate separat de organizații vizate, dar și de ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Peter Mihalco, care a spus că este consternat de atacul parlamentarului socialist Bogdan Țârdea asupra societății civile și presei independente. Săgeți similare în adresa organizațiilor neguvernamentale au fost lansate mai întâi de președintele Igor Dodon, apoi și de premierul Ion Chicu, acum câteva luni când Parlamentul urma să adopte în lectură finală legea privind organizațiile necomerciale. Igor Dodon anunța inițial că nu va promulga legea pe motiv că, citez, aceasta ar permite ONG-urilor să acceseze finanțări din exterior și să presteze servicii partidelor politice, iar Ion Chicu spunea că legea vine în contradicție cu interesele statului. În pofida acestor critici, legea a fost aprobată și promulgată, ea fiind o condiție pentru primirea de către Republica Moldova a celei de-a doua tranșe din ajutorul macrofinanciar oferit de Uniunea Europeană. Sub presiunea opoziției parlamentare și a societății civile, au fost respinse mai multe amendamente controversate propuse de socialiști la această lege, între care interdicția de a monitoriza scrutinele electorale sau de a comenta politici publice. Legea cu pricina a fost elaborată încă în 2016, dar abandonată până în 2018, când a fost votată în prima lectură, după o încercare eșuată a guvernării democrate de atunci de a impune restricții similare legate de finanțarea din străinătate a organizațiilor neguvernamentare care se implică în procesul legislativ și cel electoral, inclusiv prin monitorizarea alegerilor sau prin campanii de informare a cetățenilor. În 2018, subiectul interdicției finanțării de peste hotare a ONG-urilor a fost reluat de speakerul de atunci, Adrian Candu, care declara că ar trebui interzise donațiile străine necorespunzătoare pentru a influența sistemul politic din Moldova, ar trebui interzise. Toate aceste încercări eșuate au fost calificate de ONG-uri și de unii diplomați ca fiind contrare standardelor internaționale și acordului de asociere cu Uniunea Europeană, restricții similare existând doar în țări ca Rusia, Ungaria și Azerbaijan. Și proaspetele săgeți lansate de deputatul socialist Bogdan Țârdea sunt văzute în mediul analiștilor ca o reflecție a unei strategii mai vechi a Kremlinului de a determina statele pe care le consideră în sfera sa de influență să discrediteze imaginea ONG-urilor, mai ales a celor finanțate din Occident. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Natalia Tocarciuc de la portalul nordnews.md.
Curaj, rezistență și îndemânare. De asta a dat dovadă o echipă de 27 de salvatori din 5 subdiviziuni ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. În cadrul unui exercițiu de 5 zile desfășurat la Bălți, salvatorii au fost instruiți de către experți din Republica Poloneză. Aceștia au învățat cum să stabilizeze o clădire, dar și mai multe metode de descarcerare. Salvatorii spun că în urma acestor instruiri vor putea interveni mai rapid și mai util în diferite situații de risc, în special în operațiuni de căutare salvare. În acest an, Polonia a investit în trainingurile desfășurate în Republica Moldova aproape 2 milioane de lei. Tot pe Nord News citiți că un preot din satul Hârtopra, Ionul Florești, își propune să construiască o casă pentru copiii orfani. Proiectul a luat naștere acum 2 ani. Lucrările au demarat grație donațiilor enoreașilor, dar și a lui Sergiu Boldirescu, care slujește la biserica din sat. Pe teritoriul lăcașului urmează să apară un muzeu, un depozit, un altar de vară, o bibliotecă și, cel mai important, o casă pentru copiii care au nevoie de ajutor. Parohul Bisericii Nașterea Maicii Domnului a început deja lucrările de construcție a unui depozit, unde vor fi păstrate toate rezervele de cereale pentru copiii nevoiași. În ajutorul preotului au venit mai mulți enoreași care au același scop, să aducă bucurie în sufletele celor mai triști ca noi. În curtea bisericii va fi construit și un muzeu pentru a dezvolta meșteșugurile și turismul în localitate. În grija preotului sunt deja 8 copii care beneficiază de hrană, un loc de somn și toate cele necesare pentru o viață liniștită.
Cu temele portalului nordnews.md, prezentate de Natalia Tocarciuc, ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei, inclusiv fragmente din emisiunea Valentinei Ursu, Electorala 2020, Eu și Votul Meu. Sâmbătă ascultați un podcast electoral de Liliana Barbăroșie, iar duminică emisiunea Punct și de la capăt a lui Vasile Botnaru. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.